δεν τιμούμε την Παναγία και αν δεν τιμούμε κυρίως τον ερχόμενο από την Παναγία που είναι ο Κύριος μας. Το πιο μεγάλο και κεντρικό σημείο και χαρακτηριστικό σημείο της χριστιανικής πίστεως και ταυτοχρόνως του ίδιου του Χριστού μας. Ελάτε κύριε Θανασόπουλο εδώ, στο Εδόλιο. Σας είδα νωρίτερα, σας δώσα από την αρχή το λόγο. Να τον πάρει ο Θεός. Να τον πάρει την συνεχεία. Κεντρικό σημείο λοιπόν και βασικό σημείο, μοναδικό ίσως στον κόσμο της χριστιανικής πίστεως και των ενεργειών του Χριστού μας είναι η αγάπη. Αυτή που τόσα πράγματα έχουν υποθεί και τόσοι άνθρωποι μίλησαν και τόσοι άνθρωποι προσπάθησαν να τηρήσουν και να πράξουν και που ποτέ δεν εξαντλείται και ποτέ δεν έχει, θα λέγαμε, τέλος, γιατί αν έχει πέρας και τέλος ο Θεός, θα έχει και πέρας και τέλος η αγάπη Του. Όταν ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο Θεός αγάπη εστί, σημαίνει ότι δεικνύει το πιο χαρακτηριστικό σημείο του Θεού. Δεν είναι μόνο αγάπη ο Θεός, αλλά σχεδόν ταυτίζει το Θεό με την αγάπη. Και έχουμε πει πολλές φορές και πολλά πράγματα γύρω από αυτό το θέμα και πόσα να πούμε δεν θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε το βαθύ νόημά της εάν δεν προσεγγίσουμε το Θεό της αγάπης και δεν αντλήσουμε από αυτό το πέλαγος της αγάπης ώστε να γίνουμε για εμείς μέτοχοι αυτής της αγάπης. Εμείς ως άνθρωποι έχουμε άλλα είδη αγάπης τα οποία προσφέρουμε στον κόσμο. Και προσού προσφέρουμε αυτά τα ίδια αγάπης, προσφέρουμε μεγάλη μερίδα αγάπης στον εαυτό μας. Και αυτό δεν το μισεί κανείς. Ουδείς λέει την εαυτού σάρκα εμίσησε. Στον εαυτό μας δεν το μισεί κανείς. Μόνο οι Άγιοι του Θεού που αντιλήφθηκαν σε τι βάθος κακίας είναι ο άνθρωπος ο πεπτωκός, εμίσησαν όχι τον άνθρωπο ως φύση, αλλά τον άνθρωπο ως πτώση. Και αυτό το μίσος το ενήργησαν όχι στην σάρκα του άλλου, αλλά στην ίδια του τη σάρκα. Και παραδειγματίστηκαν από το έργο που έκανε ο Χριστός, ότι εκτύπησε την αμαρτία, τη σαρκή αυτού, όχι επειδή δεν αγαπούσε τον εαυτό του Θεός, αλλά επειδή αγάπησε τον κόσμο περισσότερο από τον εαυτό του και έδωσε τον εαυτό του λύτρων, αντίπολων. Και κανείς δεν έδεσε τέτοιο είδος αγάπης στον κόσμο όσο ο Χριστός. Εάν λέει μόλις για τους φίλους μας κάνουμε κάτι και αγαπούμε κάτι, πώς μπορεί κανείς να αγαπήσει τον εχθρό που είναι η υπέρτατη εκδήλωση της αγάπης. Επειδή είναι κάπως απροσδιόριστη η έννοια της αγάπης, επειδή δεν την βιώνουμε και πολλές φορές την διδάσκουμε όλοι μας, ιδίως εμείς, και ενοχοποιούμεθα περισσότερο όταν διδάσκουμε την αγάπη και δεν την βιώνουμε, γι' αυτό ο Απόστολος εδώ στην προς Κορινθίους επιστολή δίνει χαρακτηριστικά στοιχεία της αγάπης, που είναι απτά στοιχεία, που φαίνεται αν υπάρχει μέσα μας ή αν δεν υπάρχει. Είναι η αγάπη του Θεού που όταν μπει μέσα στον άνθρωπο δεν υπολογίζει τίποτα από τον εαυτό του. Δεν κάθεται να λυπηθεί τον εαυτό του προκειμένου να δώσει το χέρι βοηθείας στον άλλον. Θα σας διαβάσω αυτά τα χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία τα λέω σήμερα εν ώψη της αυριανής εορτής, επειδή και το σημερινό ανάδρομο να το έχουμε κάνει πολλές φορές, για να δείξουμε όσο δυνατόν πιο εναρκώς και πιο ζωντανά το έργο της αρκώσεως του Χριστού μέσα από την Παναγία μας. Αδελφοί, η αγάπη να τη στοιχεία έχει. Πρώτον, μακροθυμεί. Δεύτερον, χριστεύεται. Τρίτον, η αγάπη ου ζηλεί. Η αγάπη ου περπερεύεται. Η αγάπη ου φυσιούται. Ουκ ασχημονεί. Ου ζητεί τα εαυτής. Ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν. Ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία. Είναι η πρώτη φάση της αγάπης. Τι δεν είναι αγάπη? Εάν ένας δε μακροθυμεί, δεν έχει. Μακροθυμία σημαίνει να έχουμε μία άνεση, να συγχωρούμε ανά πάσα στιγμή τον άλλο. Να έχουμε μία μεγά καρδία, μεγάλη καρδιά που να χωράει τον οποιονδήποτε. Ακόμη και τον εχθρό. Μετρώντας κανείς τον εαυτό του, αν δεν έχει αυτό το χαρακτηριστικό στοιχείο της μακροθυμίας, δεν είναι σωστός χριστιανός. Όσο και αν λέμε, εγώ αγαπώ. Εάν αγαπάτε τους αγαπώντας εμάς, ποιοι εμείς χάρισεστε. Και γάρο, η αμαρτωλή του αυτόπιος. Τους αγαπώντας αυτούς αγαπούν. Το μάθημα της αγάπης είναι να σε μισεί ο άλλος, να σε διώκει ο άλλος και να μην κινείται η καρδία σου εναντίον του. Και όταν το δει κανείς αυτό μέσα του, θα καταλάβει ότι έχει την αγάπη του Χριστού. Χριστεύεται. Η Χριστώτης είναι μία αγαθοεργία, μία αγαθή διάθεση, όχι μόνο εσωτερική αλλά και εξωτερική. Είναι ένα ήθος που λέμε. Η παρουσία του Θεού δημιουργεί μέσα στον άνθρωπο ένα ήθος. Που αυτό το ήθος το ονομάζουν οι πατέρες Χριστότητα. Είναι μία χρησιμοποίηση του εαυτού μας επαγαθό, πάντα για το αγαθό. Ποτέ δεν χρησιμοποιούν τον εαυτό μας για το κακό. Και δεν αφήνουμε ούτε το λογισμό μας, ούτε την καρδιά μας, τα αισθήματά μας, ούτε τις πράξεις μας να μπουν μέσα στον χώρο του κακού. Πάλι ενδοσκοπώντας τον εαυτό μας, όλοι μας θα δούμε ότι δεν έχουμε αγάπη. Η αγάπη ως ζηλή. Εδώ να το ακούσουν κυρίως οι γυναίκες. Και οι άντρες βέβαια, αλλά κυρίως οι γυναίκες. Η ζήλια είναι χαρακτηριστικό γενικά του ανθρώπου, αλλά ιδιαίτερα της γυναικός. Εάν ήταν η ζήλια ψώρα, λέει, θα γέμιζε όλη η χώρα. Τόσο πολύ είναι διαδεδομένη η ζήλια. Η ζηλοφθονία που συνοδεύεται με το φθόνο. Μερικές φορές η ζήλια είναι ένα είδος υπόκοφης καύσης μέσα στον εαυτό μας και λιγότερο μιας προβολής εξωτερικής. Χρόνια ολόκληρα κανείς μπορεί να ζηλεύει και να φθονεί από μέσα του και απ' έξω να δείχνει ωραίος και καταδεικτικός και αγαπητικός. Και να έρχεται ένας άνεμος κάποτε και να φυσάει και να βγάζει κάτω από τα φύλλα του πεύκου, να βγάζει αυτή την υπόκοφη καύση που γίνεται χωρίς να φαίνεται και χωρίς να δει και καπνό. Η πραγματική ενέργεια της αγάπης του Χριστού όταν μπει μέσα στον άνθρωπο δεν τον αφήνει να ζηλεύει και να φθονεί. Φεύγει από πάνω η ζήλια και μπαίνει στη θέση του, στη θέση της ο ζήλος. Ο ζήλος, ο κατά Θεόν ζήλος. Μπαίνει η προσπάθεια να οριοποιήσει τον εαυτό του έτσι ώστε να τον παρουσιάσει στο Θεό ζηλότυπο. Και ο Θεός έχει ζήλια. Αλλά δεν είναι όπως η δική μου. Ο Θεός είναι ζηλότυπος, λέει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θέλει τον άνθρωπο όλο δικό του. Γιατί δίνει όλο τον εαυτό του ολόκληρο στον άνθρωπο. Όταν λέει δώσ' με συν καρδίαν, σημαίνει ότι δεν θέλει μέρος της καρδιάς, αλλά θέλει όλη την καρδιά. Γι' αυτό είναι και ζηλότυπος. Άμα δώσεις ένα μέρος της καρδιάς σου, ο Θεός δεν μπορεί να σου γεμίσει την καρδιά. Θα υπάρχει πάντα ένα άλλο μέρος που θα ενεργεί ούτε κατά Θεό. Και τις περισσότερες φορές, τα περισσότερα μέρη της καρδιάς μας αγαπούν άλλα πράγματα και ενεργούν την ου κατά Θεόν ενέργεια, γι' αυτό και πολλές φορές δεν νιώθουμε την παρουσία του Θεού μέσα μας. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν από πού έρχεται μια αιτία φοβερής λύπης μέσα στην καρδιά τους. Δεν βλέπουν εξωτερικές ενέργειες αμαρτιών, κάνουν αγώνα να μην αμαρτάνε εξωτερικά. Δεν μπορούν όμως να ψάξουν το βάθος τους, να δουν ότι στο βάθος υπάρχουν στοιχεία, μυστικά, κρυφά, κρυμμένα, τα οποία ενεργούν κάποιο τρόπο ώστε να βγάζουν πάντα μια λύπη μέσα από την καρδιά του ανθρώπου. Και αυτή η λύπη ποτέ δεν είναι λύπη βέβαια σωτήριος, αλλά είναι λύπη που οδηγεί στην απώλεια. Πολλά μπορεί να πει κανείς για τη ζήλια και το φθόνο. Συνήθως δεν ζηλεύουμε κάτι που έχει ο άλλος κατώτερο. Συνήθως ζηλεύουμε κάτι που έχει ο άλλος ανώτερο από εμάς. Είτε είναι φυσιολογικό αυτό, είτε είναι μέσα στην πρακτική του και στην αρετή του και στην πνευματική του προκοπή. Βλέπετε, η ζήλια αρχίζει από τα μικρά χρόνια. Τα μωρά παιδάκια ζηλεύουν το ένα το άλλο. Αν ένα παιδάκι, παραδείγματι, γεννηθεί και επί 2-3 χρόνια αποκομίσει και εισπράξει την αγάπη των γονέων του, για μια στιγμή όταν έρθει ένα δεύτερο παιδάκι, το βλέπεις να μουτρώνει. Κατεβάζει το προσωπάκι του, να μην ξέρεις γιατί λυπάται. Γιατί στρέφεται πλέον η αγάπη των γονέων και στο άλλο παιδί. Και αν είναι και υπερβολική αγάπη στο νέο παιδί, τότε το παιδάκι αρχίζει και γκρινιάζει και βγάζει τα αγκαθάκια του από μικρό παιδάκι. Αν θα μάθει από μικρό παιδάκι το παιδάκι πνευματική ζωή και το μάθουμε έτσι από τα πρώτα χρόνια τη ζωή του Χριστού, θα αρχίσει σιγά σιγά να μην ζηλεύει. Αλλά βλέπετε, οι γονείς σήμερα δεν μπορούν να διδάξουν τα παιδιά τους κατά αυτόν τον δρόμο. Γιατί δεν θέλουν τα παιδιά τους πάντα να είναι ανώτερα. Δεν τολμούν να τους πούν ότι κύριε παιδάκι μου, εσύ να μην έχεις την μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Εσύ θα έχεις την εαυτό σου κάτω από όλους. Πού να του πούν αυτό?
Το παιδάκι
μπορεί να το δεχτεί, αλλά ο γονέας δεν δέχεται να νιώθει το παιδί του κάτω από όλους. Και του εμπνέει πάντα να έχει τον εαυτό του τέτοιο ώστε να είναι πάνω από όλους. Σε όλα και στα μαθήματα και σ' άλλα. Γι' αυτό και μεγαλώνοντας το παιδί, μπαίνοντας στην κοινωνία, έχοντας αποκομίσει αυτό το υψηλόφρονα, τον υψηλόφρονα νουν, δεν μπορεί να προσαρμοστεί στην κοινωνία και αντιμάχεται και αντιπαλέει και προσπαθεί να τεντωθεί πάση θυσία τουλάχιστον να φτάσει σε μερικούς άλλους. Να καταξιωθεί μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Και όταν δεν καταξιωθεί, έχουμε την ασθένεια της μειοναξίας, του κόμπλεξ που λέμε, που το παιδί φτάνει σε ψυχολογικές ασθένειες τέτοιες που είναι αθεράπευτες πολλές φορές. Και έρχεται και η κοινωνία μετά, επιτείνει αυτές τις καταστάσεις και έχουμε πολλά παιδιά που φτάνουν και στην αυτοκτονία ακόμα. Βλέπετε ένα παιδάκι, άμα δεν περάσει στις εξετάσεις, μερικές φορές μερικά παιδιά δεν περνάνε στις εξετάσεις και πού πάνε στην αυτοκτονία κατευθείαν. Γιατί διότι δεν διδάχνουν τους γονείς ότι για στάσεις, εξετάσεις δεν είναι ταυτισμένες με τον άνθρωπο. Είναι μια ενέργεια του ανθρώπου. Κι αν δεν υπάρχουν, δεν χάνει τον άνθρωπο. Όχι, ταύτισαν τον άνθρωπο, οι γονείς, σήμερα, με την μόρφωση. Αν δεν μορφωθεί, είναι υπάνθρωπος, δεν είναι άνθρωπος. Και δεν ξέρουμε ότι παραμορφωμένοι είναι εκείνοι υπάνθρωποι, όχι. πολλές φορές. Έχουμε ανθρώπους, απλούς ανθρώπους, και έχουν ήθος μεγάλο. Έχουμε ανθρώπους με πολλά γράμματα και είναι, να μην πω την έκδοση. Κάποτε ένας καθηγητής πανεπιστημίου μας έκανε μια εργασία και ζήτησε κάποια χρήματα. Του λέω, θα σας δώσω αυτό το ποσό, αν θέλετε θα περιμένετε λίγο διάστημα για το άλλο ποσό. Είπε ναι στην αρχή. Να που πρωτού περάσει το διάστημα άρχισε να παίρνει τηλέφωνο και να λέει και να εκφράζει ένα ήθος και να ανοίγει τελευταία μια γλώσσα, να βγάζει την πήγα και πήρε ένα δάκρυ κάπου και το τάψε. Δεν το έκανε ποτέ αυτό ένας απλός άνθρωπος. Δεν δημιουργεί ήθος η μόρφωση. Παλιά ίσως ήταν διδασκαλία τα προβλήματα μας. Σήμερα μόνο γνώσεις προσφέρει. Δεν τολμάει και ο καθηγητής ο δάσκαλος ακόμα να πει πνευματικά μέσα στην αυτό, γιατί θα επιτιμηθεί και από τα ίδια παιδιά, αλλά κυρίως από τους γονείς. Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο το οποίο δείχνει ότι δεν έχουμε την αγάπη του Θεού, είναι λεγόμενη περπερία, η αγάπη ου περπερεύεται. Η περπερία κατά το Μέγα Βασίλειο είναι ένα είδος υπερβολικής ενασχόλησης με τον εαυτό μας ό,τι αφορά την εμφάνισή του. Δηλαδή αυτά που λέμε στην κοινή γλώσσα, τα λούσια. Ένας άνθρωπος που υπερβολικά έχει μια τέτοια ενασχόληση δείχνει ότι δεν έχει μέσα την αγάπη του Χριστού. Γιατί, διότι η αγάπη του Χριστού όταν υπάρχει ωραιοποιεί τον έσω άνθρωπο και σαν αποτέλεσμα ωραιοποιεί το έξω άνθρωπο. Όταν δεν υπάρχει μέσα στο βάθος υπάρχει ένα βάθος ας πούμε κενό, μια κενότητα, οπότε προσπαθεί με την υπερβερία ο άνθρωπος να αναπληρώσει την κενότητα του βάθους. Ενώ όταν υπάρχει γεμάτο το βάθος από Θεό, δεν τον νοιάζει αν είναι εξωτερικά έτσι φτιαγμένος ή όχι. Καλά, ότι αυτό και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, έχοντας αυτό το πλούτο μέσα τους, εξωτερικά ήταν άσυνάτων, σέλεγες τρόπο. Διαβάζαμε προχθές ένα βιβλίο και έλεγε για κάποιον ο οποίος είχε μια πληγή από την ορθοστασία στα πόδια του που δεν φρόντιζε, δεν πήγαινε στο γιατρό ποτέ. Και έμπαινε το αίμα και το πήγαινε μέσα στο παπούτσι και καθώς βάζει μέσα στο ναό, τρίβει τα παπούτσια του φαίνεται, χυνόταν και το αίμα και άφηνε και πατημαστία σε αίμα. Χρόνια αυτό. Ένας άλλος είχε μια κύλη και δεν την θεράπευε, δεν πήγαινε ποτέ στο γιατρό και πέθανε με αυτή την κύλη που ήταν ένας άλλος άνθρωπος, είχε βγει ένας άλλος άνθρωπος έξω. Και πέμενε. Ένας τηλίτης είχε κομμένο το τένοντα, πώς λέγεται, του ποδιού. Και πάθαινε εκεί χρόνια να πονάει. Που σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που έχει γεμάτο τον εαυτό του δεν φροντίζει για την εξωτερική του εμφάνιση τόσο όσο ας πούμε φροντίζει ο άνθρωπος που έχει την κενότητα. Σε αυτό δεν υπάρχει σύγχρονος άνθρωπος, ακόμα και εμείς οι καλόγεροι πολλές φορές έχουμε μερίδιο σε αυτό.
Δεν αφήνουμε τον
εαυτό. Εγώ άμα είσαι μια σκόνη τεράστια. Δεν σας σκονίζω, δεν βγαίνω έξω, λέω κάτι θα μου πούν τώρα να τις σκονίζω.
Έτσι λειτουργεί η κοινωνία, έτσι λειτουργεί η κοινωνία. Ο ένας νέος θέλει να σταματοκρομήσει, αν δεν πάει ευκρακώς ο γυμμένος να ζητήσει δουλειά, το πούνε, δεν
εκπαιδεύει.
Έτσι δηλαδή η συνθήκη είναι αυτή που αναγκάζει τον άνθρωπο.
Έτσι, εγώ δεν εννοώ την ευπρέπεια η οποία είναι θεμητή ενέργεια, νομίζω και τέλος πάντων, εφόσον εμείς είμαστε για μια άλλο, ήταν τύπα εγώ από κάτι παραδείγματα καλογέρων αυτή, είναι στη σερήνη, ποιος θα τους δει, ποιος θα τους παρατηρήσει. Αλλά ένας άνθρωπος που είναι στη γενεία ασφαλώς θα έχει μια ευπρέπεια εξωτερική. Δεν εννοεί εδώ ως περπερία την ευπρέπεια, εννοεί αυτή την υπερβολική ενασχόληση. Βλέπεις ο νέος, δεν έχει που να βάλει τα σκουλαρίκια. Στο τσίμερο τα βάζει, στο χείλη τα βάζει, στο αυτή τα βάζει, στο γλώσσα τα βάζει. Πάντου όπου είναι. Δεν είναι περπερία αυτό. Σήμερα μου ήρθε μια γυναίκα και ήταν ηλικιωμένη. Να κοινωνήσει κατά κόκκινο ψήφι. αφού μουρμούρισα, που συνήθως δεν μουρμούρισα. Λέω τόσο να σε έχει, αν και να νιώσει. Πώς θα σε τι να νιώσω εγώ. Την ώρα που θα πάρει τη λαβίδα, πρώτα απ' όλα δεν έκτινε το στόμα τη. Τη συνειδητοποίηση όταν έκτινε το στόμα τη, θα άφηνε κάτι πάνω στη λαβίδα. Α, το στείλει μια φορά πα στην εκκλησία να την νιώσει, μην βάζει τα χέρια σου. Και είσαι και γερόν, 70 χρόνια θα ήταν. Τι θα ρωτήσει, τι θα ρωτήσει, θέλω να βάψει τα χέρια. Πάψτε όταν πας χερό στο γάμο, πάψτε όταν πας στο θόρυβο, δεν στο θα. Αλλά έρχεσαι πάντα να κοινωνήσετε. Μια μέρα κοινώνησε μια κυρία και έμπαινε πάρα πολύ πράγμα πάνω στη λαβίδα. Τι να το κάνω τώρα, ούτε μπορούσα να το φάω, ούτε μπορούσα να το δώσω και στον άλλον μετά να κοινωνήσετε να φάει. Δηλαδή μερικά πράγματα είναι πολύ έτσι. Σαν να μην έχει μέσα στο μυαλό του κανείς ενέργεια νοητική. Να μην πω άλλο πράγμα. Ένα άλλο στοιχείο που δείχνει ότι δεν έχουμε αληθινή αγάπη είναι η φυσίωση. Η αγάπη ου φυσιούται, ου φυσιούται. Φυσίωση σημαίνει αυτό που υπόθηκε την προηγούμενη φορά από τον πατέρα Νικόλο, ο υπερβολικός ναρκισισμός, δηλαδή υπερβολική αγάπη για τον εαυτό μας και υπερβολική φανέρωση του εαυτού μας ως μοναδικού. Και ταυτοχρόνως μια προσπάθεια να μην προσβληθεί αυτός ο κατασκευασμένος άνθρωπος. Από τίποτα. Κάναμε πάση θυσία να μην μας προσβάλλουν αυτόν τον άνθρωπο τον οποίο το φτιάχνουμε εμείς σαν Θεό μέσα μας. Και εδώ δεν στερούμε. Η αγάπη ούκα ασχημονή. Η ασχημοσύνη είναι ένα είδος εσωτερικής ελλείψεως βέβαια της αγάπης αλλά και ταυτοχρόνως μιας εξωτερικής εκδηλώσεως με άσχημες εκφράσεις και ενέργειες. Από ύβρις των θείων μέχρι την πιο απλή λέξη υποτιμητική για τον άλλο. Συχνά οι περισσότεροι λέμε χαζός, βλάκας, ηλίθιος. Με ασχημοσύνη. Ένας άνθρωπος λογικός δεν θα το πει αυτό. Και αν δεν μπορούμε να το πούμε έξω φοβούμενοι με τυχόν μας ανταποδώσει ο άλλος, το λέμε από μέσα μας. Να πει ο ίδιος για τον εαυτό του, το καταλαβαίνω. Γιατί καταλαβαίνει τον εαυτό του και μπορεί να ονομάσει τον εαυτό του τέτοιο. Αλλά να πεις εσύ για τον άλλο είναι μια ασχημοσύνη και δεν δείχνει τιμή και αγάπη ούτε στον Θεό ούτε στον άνθρωπο. Είμαι σε κάποια σύναξη που κάναμε ιερέων. Υπήρχε ένας ιερέας ο καμένος, ο οποίος δεν είχε, παρόλο που είχε βγάλει και τη θεολογία, δεν είχε εντρυφήσει πάνω στα κείμενα, τα γραφικά, τα πατερικά και τον κάναμε συνάξεις και λέγαμε γύρω από τα γραφικά και τα πατερικά χωρία. Αυτός ήταν και απλός και εντυπωσιαζόταν. Και έλεγε το εξής χαρακτήριο στο τέλος. Στο τέλος έλεγε το εξής χαρακτηριστικό και γελάγαμε και λέγαμε «Ρε πάτερ μου λέει, πώς τα θυμάσαι αυτά τα χωρία όλα από όξω». Σημαίνει ότι εγώ όταν μοίραζε μυαλό ο Θεός είχα ομπρέλα, δεν έκανα. Δεν είναι θέμα μόνο μνήμης, είναι θέμα εντεφύσεως. Είναι θέμα να καθίσεις κάτω και να διαβάσεις πέντε πράγματα και σαν ιερεύς θα προσφέρεις και πέντε λόγια στους άλλους ανθρώπους. Αλλά αυτός έλεγε, κακά ήταν αυτά του και ήταν χαρτωμένα αυτά τα δόντια. Το αγαπούσαμε πολύ που έλεγε έτσι για τον εαυτό του. Για τον άλλον όμως δεν μπορούμε να πούμε. Κυρίως οι μανάδες και οι γιαγιάδες όταν ευρεάζουν, πάρα πολύ άσχημα μιλάνε στα παιδιά. Όταν δεν γειτόνισες, κοτσοπολεύουν και αρχίζουν. Θυμούμε στα Γεντσά που ήμουν και με έμεινα εκεί, μάλωσαν δύο γειτόνισες εκεί μεταξύ τους. Και με τέτοια θεντορία φωνή φώναζε μια στον άλλο και έλεγε εκφράσεις σπάνιες πρώτη φορά τις άκουγα στη ζωή μου. Ας πούμε να σε φιλήσει ο Χάρος. Και μόλις έλεγε αυτό, αυτή, η άλλη εφαίρεσε ένα άλλο. Πιο νέο ακόμα και πιο σύγχρονο. Αυτή είναι το είδος της ασχημοσύνης. Δεν έχει δηλαδή σχήμα, δεν έχει έσχημη και όμορφη κατάσταση, αλλά έχει άσχημη και αισχρή κατάσταση. Ου ζητείται αυτή, εάν ένα άνθρωπο είναι στεπανάκι και τα θέλει όλα για τον εαυτό του, να ξέρετε, δεν έχει αγάπη Χριστού. Η αγάπη του Χριστού καινούται. Καινούται. Υπάρχουν και γονείς ακόμα που παίρνουν την πουκιά από το παιδί του. Δεν την δίνουν. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι κρατάνε την περιουσία τους μέχρι που να βγάλουν τη δευτεία τους πνοή και δεν την διαμοιράζουν στα τέκρα τους, στα παιδιά τους. Όταν πας 80 και 90 χρονών και κάνεις κάποια διαθήκη και τη δώσεις, τι τη θέλει το παιδί σου αυτή την περιουσία τότε? Το παιδί σου θέλει να πάρει την περιουσία, να φτιάξει τη ζωή του όταν είναι 25 και 30 χρονών, θα του δώσεις εσύ μια κληρονομιά για να έχει παιδιά. Δεν τη δίνουν. Πολλές φορές δεν δίνουν ούτε την επικαρπία.
Φοβούμενοι γέροντα, πως είναι όσοι πάνε στο
γεροκομείο.
Υπάρχει ρύθμιση. Να πάρουν μερίδιο. Έχεις 4 παιδιά. Μέρες περιοχής είστε 5. Κράτησε ένα μερίδιο εσύ και δώσε τα υπόλοιπα στα παιδιά σου. Αλλά δεν είναι αυτό που λέμε το αυτού συμφέρον. Το δικό μου. Να τραβάμε όπως το στεπάνι κόβει τα πελεκούδια και τα πάει κατά τον εαυτό του, έτσι ακριβώς και ο κάθε άλλο. Όλες οι ενεργείες μας, δεν είναι μόνο η υπηρεσία και αυτά. Πού παρουσιάζεται.
Πώς είχε διπλωματικά το αυτή η συμπεριφορά.
Είναι ένα είδος εκδηλώσεως του εαυτού μας, του φτιαγμένου, ας πούμε, περήφανα και ειδικά εαυτού μας, που θέλουμε πάντα να βρίσκεται σε υπηρεσία από τους άλλους. Και θέλουμε πάντα αυτός να απολαμβάνει και να απολαμβάνει άλλους. Είναι είδος εγωκεντρισμού, είναι είδος αυτολατρείας. Είναι πράγμα το οποίο είναι απαράδεκτο στο χριστιανικό βίο. Ποτέ δεν δίδαξε ο Χριστός μια τέτοια συμπεριφορά στους Αποστόλους. Γι' αυτό και βλέπετε οι Άγιοι συνεχώς αναλύονται. Αναλύονται προς την έξω κατεύθυνση, όχι προς την έσω. Γι' αυτό και αυτό λέγεται εκστατικότηση. Η αγάπη του Χριστού είναι εκστατική, δηλαδή βγαίνει έξω από το εγώ. Δεν μένει στο εγώ, μένει στο εσύ. Όπως έλεγε ο Χρυσόστομος, τι κρατάτε τα πλούτη σας, λέει, στα μπάρια. Τι τα κρατάτε στα μπάρια. Γιατί δεν τα επενδύετε, λέει, στα στομάχια των πτωχών. Γιατί δεν φτιάχνετε πολυκατοικίες στον ουρανό. Καταλάβατε. Όταν έχεις μια περιουσία που την ορίζεις, μπορείς να τη δώσεις όπου θέλεις. Άλλο να έχεις μια περιουσία που να μην την ορίζεις, να μην έχεις το δικαίωμα να κάνεις αυτό το πράγμα, το καταλαβαίνω. Αλλά άμα έχεις κάτι δικό σου και καταλαβαίνεις ότι ο άλλος πάσχει και εσύ το κρατάς, μην τυχόν σου φύγει από τα χέρια. Και πού θα το κάνεις, πού το πας, δεν το κάνεις. Αυτό είναι η μάνια, κυρίως αυτοί οι οποίοι εισπράττουν, ας πούμε, και έχουν αποθέματα στη ζωή τους και μάλιστα πολλά αποθέματα, είναι πιο δύσκολοι να δώσουν. Ένας ο οποίος μαθαίνει να τα δίνει, μόλις έρχεται το χρήμα στα χέρια του, το δίνει την άλλη ώρα. Σου δίνει κάποιος αυτό, μόλις έρθει ο άλλος και σου λέει πεινάω, θα το δίνεις όσο το καταλάβει. Γιατί, γιατί έχεις πράγμα εκτερμό. Βλέπεις τον άλλον σαν τον εαυτό σου. Χαίρεσαι όταν χαίρεται το άλλο. Ενώ εδώ δεν χαιρόμαστε στο συγχαρά του άλλου. Λυπόμαστε στο συγχαρά του άλλου. Θα το πει και παρακάτω. Λοιπόν, να σας χωράζω γιατί είναι και καλοκαίρι. Που παροξύνεται. Παροξυσμός είναι και αυτό μια εξωτερική, ας πούμε, θυμώδης ενέργεια. Που λογίζεται το κακό. Είναι ένα άλλο στοιχείο το οποίο το έχουμε πάρα πολλές φορές. Διαβάσαμε προχθές το βίο ενός Αγίου που γιορτάζουμε, τον Άγιο Δοσίθεο. Δοσίθεο. Ήταν ένας πολύ απλούς μοναχός και υποτακτικός. Τον εκπαίδευε ο δάσκαλός του και ευγουμενός του κατά τρόπο και δεν έβαζε ποτέ κακό στο νου. Ας πούμε, πήγε στον διδάσκαλό του, γιατί ήταν πολύ μοναχή τότε και δεν μπορούσε να στο εγούμενο να τους εκπαιδεύσει όλους και έβαζε ορισμένους για να βοηθάνε την κατάσταση. Πήγε και το έλεγε. Λέει, μπορώ να κάνω εκείνο το πράγμα. όχι ιδιωτελές στοιχείο, αλλά στοιχείο μέσα στα πνευματικά. Ας πούμε, ήθελε να διαβάσει ένα χωρίο και να ζητήσει την ερμηνεία από τον Αθά, από τον δάσκαλο. Και του λέει περιφρονητικά ο δάσκαλος, του λέει, άσε με ρε παιδάκι μου τώρα, άμα θες πήγες στον ηγούμενο. Περιφρόνησε. Πάει στον ηγούμενο. Τον παίρνει, τον ειδοποιεί ο αυτός, τον ηγούμενο, και του λέει, πρόσεχε, θα έρθει ο Δοσίθεος. Όσο μπορείς, λέει, απόρριψέ τον και χάρισέ τον, γιατί αντέχει, ναι, άνθρωπος θα ρωτήσει. Μόλις πήγε στον ηγούμενο, τον αρχίζει μια κατσάδα ο ηγούμενος και του λέει, τι είσαι εσύ, δεν του λέει, για να μάθεις τα χωρία της αγιογραφής. Δεν βλέπεις πόσο μικρός άνθρωπος είσαι. Και μάλιστα το δίνει, λέει, και δύο χαστούκια. Μπαμ, μπαμ. Και αυτός έφυγε στο δάσκαλο γελώντας. Λέει, πήγα στον ηγούμενο, λέει, και τη μάζεψα κιόλα. Μάζεψα κιόλα. Φέρετε, λέει, δεν είμαι άρχος. Ας καθίσω, λέει, στην κλίμα. Δεν ελογίστηκε κακόν να πει. Τι που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ πάω για καλό και αυτοί με γιοχαρίζουν. Είχε μέσα πλούτο Θεού και έβλεπε πάντα την αγαθή πλευρά τα πράγματα. Πού λογίζεται το καλό. Για να το κάνεις ένα να το μας. Στο μένα να το κάνει κάτι. Την άλλη ώρα θα πρέπει να φύγει από μπροστά μου. Και ξέρω εγώ από πού αλλού. Που χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει τη αληθεία. Ένα μυστικό πάλι εσωτερικό ενέργημα που γίνεται στον άνθρωπο που δεν έχει αγάπη του Θεού, κρύβεται μια χαρά όταν ο άλλος πάσχει, τον άλλος ταλαιπωρεί. Πως έλεγε ο Μακαρίτης ο Καλίνικος, λέει, όλοι έχουμε, λέει, μια μυστική χαρά που δεν την εκδηλώνουμε όταν βλέπουμε ο άλλος να μην πάει καλά. Εκδηλώνουμε, δεν είναι όχι. Δεν είναι αρχή, δεν είναι αλήθεια αυτό. Ξέρετε γιατί εξαπατώμαστε, γιατί δεν το θέλουμε αυτό. Άλλο το δεν το θέλω να το κάνω και άλλο τότε μέσα μου έχω μια τέτοια επιθυμία, ο άλλος να πάει. Ένας που έχει αγάπη δεν θα πει το. Επίσης το άλλο πιο, που θα πει παρακάτω είναι πιο δύσκολο ακόμη. Το να χαίρεις επί την αδικία του άλλου είναι πιο εύκολο να το καταργήσει από τον Θεό σου, παρά να συγχαίρει την αλήθειά του, να συγχαίρει την αρετή του, να συγχαίρει την επιτυχία σου. Αυτό είναι πιο άσχημο ακόμα. Μόλις βλέπουμε τον άλλο να προοδεύει, κάτι ένα εδώ, ένα κουβάρι μαζεύεται. Το βλέπουμε να στριφογυρίζει μέσα στην καρδιά μου. Βέβαια εξωτερικά λέμε συγχαρητήρια, τι ωραία που είναι, τι αυτά, και δείχνουμε τον καλό εαυτό.
Είμαστε ειδοποιοί δηλαδή. Ναι, ναι. Σε μία λέξη είμαστε ειδοποιοί.
Το περτές, αυτή είναι η περίπτωση. Αλλά στο βάθος κυκλοφορεί μέσα στο αίμα σε αυτό το άσχημο πράγμα. Και αυτό δεν το κάνουν μόνο οι απλοί άνθρωποι, δηλαδή τα παιδιά ή οι γυναίκες έπλες. Το κάνουν μεγάλοι άνθρωποι. Έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος και ορισμένος ηγέτας της Εκκλησίας το εξής σοφό. Ότι είναι μερικοί, λέει, που έχουν να επιδείξουν μεγάλο έργο στη ζωή τους και μοιάζουν σε ένα ψηλό κορμά δέντρα, ευσιόφυλλα και καρποφόρα. Στο νύχι τους όμως, λέει, δεν μπορεί να φυτρώσει ούτε ένα λουλουδάκι. Γιατί, διότι δεν μπορούν να ανεχθούν τα μάτια. Μόλις βλέπουν να κάνει μια ενέργεια ο άλλος, φοβούνται μήπως τον υποσχελίσουν. Και σου λέει, προτού με πάρει από κάτω, ας τον πάρω από κάτω, κόψω τον αέρα μια και καλή, έτσι, ώστε να έχω εγώ την ηγεμονία, να φανερώνω ότι είμαι ο ευεργέτης ανθρωπότης. Ξέρετε πώς την παθαίνουμε αυτό. Είναι μόνο απλή κορμική άνθρωποι και άρχοντες του κοράν και αντίστοιχοι άνθρωποι. Οι Φαρισαίοι δεν λέει το Ευαγγέλιο. Ο Πιλάτος λέει, είδε ότι διαφθόρουν πάλι ο καιρός. Για ποιο λόγο? Γιατί έλεγε τον εαυτό του Θεό. Και για ποιο άλλο λόγο? Δεν βλέπετε, λέει, ότι ο κόσμος, ο πίσω
από τον τρέχει.
Δεν μπορούσε να σηκώσουν αυτό που έβλεπαν. Σήμερα είναι το θάμα των Πεντακεσιλίων. Και φανταστείτε τώρα ένα στρατόπεδο ολόκληρο, 5.000 άντρες μόνο. Που συνήθως οι άνδρες δεν πάνε σε αυτά. Φανταστείτε πόσες γυναίκες ήταν και πόσες είναι αυτά, παιδιά ήταν. πενταριάδα τεράστια που να ακολουθεί από κοντά τον Χριστό. Γιατί διότι έβλε τον δύναμη. Δύναμη εξίσου. Και αυτό οι Φαρισαίοι ψήματα. Δεν μπορούσαν. Και γι' αυτό κατέληξαν και είπανε εκείνη την προφητεία, η οποία ήταν αλήθεια, αλλά για άλλο λόγο την έλεγε αυτή. Ότι συμφέρει υπέρ του λόγου ένα άνθρωπο από όλες. Συμφέρει να σκοτώσουμε έναν άνθρωπο. Χάρη του λόγου. Τι πράγμα δεν συμφέρει. Συνέφερε αυτά τη μεριά, αλλά αυτοί αλλιώς το αντιμετώπισαν. Και έχουμε τα θετικά τώρα στοιχεία, τα οποία είναι και πολύ έτσι ωραία. Να τα τελειώσουμε γι' αυτά, να μην σας κουράζουμε. Η αγάπη πάντα στέγει, έτσι, δημιουργεί σκέπη. Σκέπη δημιουργεί αγάπη. Δημιουργεί κάλυψη. Δεν δημιουργεί φανέρωση. Σήμερα με τα μέσα ενημερώσεως, κάθε άνθρωπος μπορεί να εκθέσει τον άλλον άνθρωπο ανεπανόρθωτο. Ανεπανόρθωτο. Και χωρίς να έχει τίποτα στο αρνητικό του. Του βάζουν διάφορα μοντάζ και διάφορα αυτά και το βγάζουν στη φόρα. Δεν είναι χριστιανικό. Και δεν είναι χριστιανικό αυτό. Η αγάπη πάντα στέγει. Αυτό που λένε οι δημοσιογράφοι ότι πρέπει να φανερώσουμε το κακό και να το θεραπεύσουμε. Πρώτα-πρώτα ποιος είσαι εσύ αφανερώσεις το κακό. Εσύ είσαι έτσι καθαρός για να φανερώσεις το κακό. Λέει ένας Άγιος που διαβάσαμε τις προάλλες. Λέει ότι ένας ο οποίος δεν έχει ηγηθεί των παθών του, δεν μπορεί να ηγηθεί άλλον άνθρωπο. Δεν μπορεί να καθαρίσει. Άγιος Γόριος, λέει καθαρά. Δει πρώτον καθαρτίνει και τα κατάρα, δει πρώτον φωτισμού και τα φωτίζει. Δεν μπορείς να μπεις μέσα στη διαδικασία του φωτισμού όντας ακάθαρος. Γιατί, διότι θα πλήξεις, θα πληγώσεις, δεν θεραπεύεις. Δεν είσαι τεχνίτης, δεν είσαι γιατρός. Ο χασάπης είναι χασάπης για να κόβει τα κρέατα. Δεν είναι γιατρός για να βγάζει τη χολή και να βγάζει αυτό για να ζήσει ο άνθρωπος. Αν θα πάει με τη χαζά να βγάλει τη χολή, πάει να το κόψει το σηκώδιο, θα τελειώσει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να ζήσει. Δηλαδή, ο άγαρπος άνθρωπος δεν μπορεί να βάλει, ας πούμε, ζωή στον άλλον άνθρωπο. Θα το βάλει συνήθως το θάνατο. Πάντα πιστεύει, έχει εμπιστοσύνη η αγάπη και τούτο λείπει πολλές φορές από το ένας από τον άλλο. Προχθές ήρθε ένα ανδρόγυνο και μου είπε το εξής. Εγώ λέει ήμουν ο άνδρας. Εγώ ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος περπατούσε από εδώ και από εκεί. Όταν ήρθε να παντρευτώ, δεν έχω τίποτα λέει να κακίσω τη γυναίκα μου, αλλά δεν μπορώ να της έχω τίποτα. Γιατί, διότι επειδή έκανα εγώ αυτά, είναι πολύ εύκολο να κάνει και αυτά. Χάρη την εμπιστοσύνη πλέον, εξαιτίας ποιου, όχι εξαιτίας του άλλου ανθρώπου που τυχόν θα ζητήσει, εξαιτίας το ότι κλονίστηκε η εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Δεν έχουμε την χάρη του Θεού. Και ένας άνθρωπος ό,τι έχει μέσα του, ό,τι μάτια έχει, με αυτά τα μάτια βλέπει. Ό,τι γυαλιά βάλεις, αυτό το χρώμα θα δεις. Οι Άγιοι ποτέ δεν είχαν απιστία στον άλλον άνθρωπο. Ας ήταν και πιο αμαρτωλοί οι άλλοι άνθρωποι. Εμπιστευόντουσαν, πλησίαζαν τον κάθε άνθρωπο με εμπιστοσύνη και τον χαιρόντουσαν με αυτή την πράξη του. Κι αν το εξέθεταν καμιά φορά και τα αμαρτήματά τους, πάλι δεν έχανε την εμπιστοσύνη τους. Γιατί, διότι μέσα τους είχαν πεποίθηση στο Θεό τέτοια που τον άλλο άνθρωπο τον θεωρούσαν ότι βρίσκεται κάτω από την πρόνοια του Θεού. Και πράγματι, ένας άλλος Άγιος διαβάζαμε χθες, λέει ότι ουδής βρίσκεται έξω από την πρόνοια του Θεού. Ουδής. Ούτε χριστιανός, ούτε μη χριστιανός, ούτε αλόφυσκος, ούτε τίποτα. Πρόνοια του Θεού και πάλι τους πάντες. Πάντα ελπίζει, δημιουργεί μια ελπίδα και το τελευταίο πάντα υπομένει πράγμα το οποίο δεν το έχουμε εμείς. Μπορεί να κάνουμε έτσι, ας το κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά στο τέλος όταν βλέπουμε τον άλλο να επιμένει στη δική του γνώμη, στη δική του διάθεση, στη δική του ενέργεια, στο δικό του πάθος, χάνουμε την υπομονή μας και λέμε έφτασα εδώ, έληξε, θα τον πνίξω. Δεν θα μου γλιτώσει. Και δεν υπομένουμε στο τέλος. Πάντα υπομένει, λέει. Πάντα υπομένει. Πάντα με δύο έννοιες. Και πάντοτε. Και πάντοτε. Και όλα. Και όλα. Λοιπόν, αυτή η αγάπη λοιπόν είναι μια αγάπη που έχει αυτά τα πρακτικά στοιχεία. θέλει να μετρήσεις μέσα σου εάν κυκλοφορεί, όπως μετράς το αίμα σου, αν κυκλοφορεί η αγάπη του Χριστού, πάρε αυτά και βάλ' τα μπροστά στον τοίχο σου, εκεί στο δωμάτιό σου, και κοίτα κάθε μέρα. Η αγάπη έχει τόσο, έχει τούτο βαθμό, έχει τον άλλο βαθμό, έχει τον άλλο βαθμό. Το έχεις, δεν το έχεις, είσαι κάτω της βάσης. Είσαι λειψός, είσαι λιμαθικός, προσπάθα, γιατί πας χαμένος χωρίς αγάπη δεν θα βρεις το Θεό. Και στο τέλος αυτή η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Δεν έχει έκπτωση, δεν έχει τόση, δεν έχει εξαφάνιση αυτή η αγάπη που μέσα μας. Δεν έρχεται ώρα δηλαδή που λέμε ότι φτάνει πια, δεν αγαπώ, δεν εκπίπτει η αγάπη. Όπως μου έλεγε ένας επίσκοπος, μαλώνοντας με έναν ηγούμενο, το έλεγα, σέβασμα τότε. Και ο ηγούμενος έχει πάθει, όλοι έχουμε πάθει και εσείς έχετε πάθει, πάντες έχουμε πάθει. Δείξτε μια θυσιαστική αγάπη, δείξτε μια ανοχή, δείξτε μια επίπεδο. Τρία χρόνια του δείχνω αγάπη, δεν θα δείτε. Και λέω, τρία χρόνια μόνο. Από τα τρία χρόνια και πέρα λίγη αγάπη. Έχουμε δηλαδή ληξιπρόθεσμη αγάπη από τον Θεό. Πάμε ο Θεός κάποτε να μας αγαπά. Καταλάβατε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα έρθει η ώρα να πέσει η αγάπη αυτή μέσα μας, αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, εξέπεσε προτού πέσει. Όπως έλεγε ένας μοναχός. Απορώντας ένα γέροντα, λέει γέροντα, εμείς οι καλόγεροι είμαστε εδώ στην έρημο και λέμε και κακίζουμε τον εαυτό μας, είμαστε τούτο, είμαστε τέλος, είμαστε τέλος και κάνουμε και αγριθμίες και κάνουμε κινηστείς και κάνουμε σωροαγώνες και λοιπά και κακίζουμε τον εαυτό μας. Οι κοσμικοί λέει που δεν κάνουν ούτε αγριθμίες, ούτε τούτο, ούτε τάλλο, ούτε τάλλο, δεν λένε ποτέ ότι είμαι αμαρτωλός, είμαι αυτό, δεν φοβούνται μην πέσουν και μάλιστα λένε και το αντίθετο, εγώ είμαι και άλλος άνθρωπος, είμαι ανώτερος άνθρωπος και λοιπά. Και λέει, πράγματι έτσι, όπως το λες. Η κοσμική λέει, που δεν είναι στο Θεό, δεν λένε ποτέ θα πέσω, γιατί έχουν πέσει άπαρες, πού να πάνε. Πού να πάνε, πού να πάνε παρακάτω. Λέει, την ώρα που πέφτει κανείς, δύο πράγματα συμβαίνουν. Δεν έχει αίσθημα πτώσεως κανείς ότι θα πέσει και δεύτερον, δεν του δίνει και σημασία ο διάβολος, γιατί τον έριξε εκεί και τον άφησε και σου λέει, άστομα και πτώμα, εξέσω, ας πάμε για κανέναν άλλο. Ένα συνηγός που θα πιάσει ένα λαγό και θα το χτυπήσει και τον αφήσει στην άκρη θα φοβηθεί να μην πει φύγει ο λαγός. Τώρα αφήνει εκεί, δεν τον έχει σημασία, πάει για άλλο λαγό. Έτσι είναι και ο διάβολος. Όταν ο διάβολος ρίξει έναν άνθρωπο, δεν το δίνει την ευθύνη. Όταν έχουμε μέσα μας εκπέσει από την αγάπη, δεν υπάρχει φόβος άλλο εκπέσμα, αφού δεν υπάρχει περιθώριο για παρακάτω. Πού άλλο θα, πού άλλο θα πάμε στην πτώση. Να μην προχωρήσουμε, υπάρχει κι άλλο γραφικό χωρίο εδώ, να σταματήσουμε εδώ και να πούμε ότι χρειάζεται να δώσουμε μεγάλη σημασία στην αρετή αυτή, γιατί είναι, όπως λένε οι πατέρες, είναι η Ακρόπολη των αρετών. Να μην παρασυρθούμε αν τυχόν καμιά φορά έχουμε άλλα καλά πράγματα μέσα μας, όπως είναι η πολυγλωσία που έχουμε, όχι η πολυλογία, η πολυγλωσία, οι γνώσεις που αποκτούμε πολλές φορές από τις μελέτες, ούτε να παρασυρθούμε από τυχόν διακριτικές ενέργειες που ενεργούν μέσα μας. Μερικοί άνθρωποι έχουν την μια ερωτικότητα και πολλές φορές από αυτό νομίζω ότι φτάσαμε στην Ακρόπολη της αρετών, την αγάπη. Ούτε να παρασυρθούμε όταν νιώθουμε ότι έχουμε μια φρόνηση μέσα στον εαυτό μας, ένα νου δηλαδή, είμαστε λογικοί άνθρωποι, ούτε να παρασυρθούμε ότι μέσα μας τυχόν θα έρθει κάποια φορά ή κάποια συμμετοχή μας σε άλλα μυστήρια που θα αποκαλύψει ο Θεός τον εαυτό μας. Γιατί μερικές φορές μπορεί και στον άφτιαχτο άνθρωπο να αποκαλυφθούν μυστήρια Θεού. Κάνοντας γλώσσες των ανθρώπων για τον Αγγέλο Λαλό, αγάπη λέω, που δεν είναι. Καταλάβατε, η αγάπη είναι το δείγμα του αληθινού χριστιανού. Δεν είναι οι άλλες αρετές και τα άλλα δείγμα. Υπάρχει ο Θεός μέσα στον άνθρωπο, ενεργεί εν αγάπη ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει, όλα αυτά τα στοιχεία πάβουν να υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο. Άρα και οτιδήποτε κι αν συμβεί, αμέσως πρέπει να μας προβληματίσει. Μου λέγε κάποιος μοναχός που δεν έχει και τόσο ζήλο στα καλογερικά και τα αυτά. Πάω εγώ όμως αφιλώ τους ανθρώπους. Ξέρεις, όταν έρχονται οι άνθρωποι, τους λέω λόγια και φεύγουν αναπαυμένοι. Του λέω, αγάπη έχεις, υπακοή ταπείνωση έχεις. Τι πειράζει, λέει τώρα, αυτό το πειράζει. Αυτό πειράζει. Εγώ γι' αυτό ανησυχώ για τον εαυτό μου, γιατί μερικές φορές διαβάζω εδώ τα σχολεία, διαβάζω τους πατέρες και σας τους προσφέρω και εσείς νομίζετε ότι αυτά είναι αποτέλεσμα της δικής μου πνευματικής προκοπής. Η δική μου προκοπή βρίσκεται κάτω από τη βάση, σε βαθμό. Κάτω από τη βάση. Εάν το διαβάζω, το διαβάζω επειδή τα θέλω και εσείς να το διαβάζω. Θα μπορούσα κάλλιστα να μην το διαβάσω και να μην σας τα πω και να πιάσω το κομμασκήνι και να αρχίσω να κλαίω. Τις αμαρτίες μου, όπου θα ελπίσω να μου δοθεί και η ευκαιρία να μετανοήσω. Εάν δεν υπάρξει αυτή η σειρά, να ξέρετε, όλα τα άλλα είναι στοιχεία τα οποία μπορεί να κάνει οποιοδήποτε, δεν μπορεί όμως οποιοδήποτε να κάνει και να πράξει την αγάπη του Χριστού. Και ένα άλλο σημείο και τελειώνω, ότι για να έρθει η αληθινή γνώση του Θεού πρέπει να αρχίσουμε ως εξής. Πρώτον, να υπάρξει κάποιος ζήλος. Ζήλος για τα πνευματικά. Και δεν αρκεί μόνο αυτό. Αυτός ο ζήλος θα μας δώσει μια ζωντάνια. Θα τη δούμε αυτή τη ζωντάνια. Αυτή η ζωντάνια θα αρχίσει να εργάζεται κάποιο πνευματικό έργο. Μόλις εργαστεί ο άνθρωπος ένα πνευματικό έργο, αμέσως θα χτυπηθεί από τον διάβολο. Όποιο έργο δεν χτυπιέται από τον διάβολο, να ξέρετε, δεν είναι πνευματικό έργο. Είναι έργο εγωκεντρικό. Όχι, δεν εννοώ τα εξωτερικά έργα, τα εσωτερικά έργα. Μόλις χτυπηθεί από τον διάβολο, τι θα δούμε? Θα μετρήσουμε τη δύναμή μας έναντι του διαβόλου. Και θα δούμε ότι δεν έχουμε δύναμη να αντιμετωπίσουμε τον διάβολο. Εάν αρχίζουμε και παλεύουμε, θα έρθει μια ώρα που θα εξαντληθούμε στην πάλη. Και μόνοι μας, αν παλεύουμε. Και θα έρθει η ώρα που θα πούμε, άντε εγώ θα βγάλω το φύτο την τρύπα. Όλοι θα χαθούν δηλαδή και εγώ θα σωθώ. Και αρχίζει η υποτροπή προς την άλλη κατεύθυνση από όπου προήλθαμε. Εάν όμως έχουμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε στην δύναμη του Θεού και να ερχόμαστε σε επαφή με τον Θεό, έτσι όπως διδάσκουν επίσημα τα βιβλία τα Ορθόδοξα, τότε βλέπουμε ότι μόλις μπαίνει ο Θεός μέσα μας, φεύγει ο διάβολος. Αντιλαμβανόμαστε τη δύναμη του διαβόλου, πόσο μικρή είναι. Πόσο μεγάλη είναι εναντί ημών και πόσο μικρή είναι εναντί του Θεού. Και οπότε έτσι έρχεται μια γνώση Θεού μέσα μας. Και όταν αυτή η γνώση του Θεού μέσα από τους αγώνες του πίπτην και ανίσταστε, έτσι, του πίπτην και ανίσταστε, έρθει τελικά και επικρατήσει η δύναμη στο διχάρι του Θεού με το ταπεινωμένο πνεύμα το δικό μας, τότε φωτίζεται ο νους, λέει ο Άγιος, ο Βασάκ, το λέει αυτό, φωτίζεται ο νους του Θεού και μέσα από τους αγώνες πλέον τους εξωτερικούς αναδεικνύεται ο θεολογικός νους του ανθρώπου. Ο θεολογικός νους των πατέρων δεν ήταν καθόλου ακαδημαϊκός νους, διαβάζοντας και λέγοντας. Ήταν ένας νους που βγήκε μέσα από αυτή την πάλη που παλεύει η αλήθεια με το ψέμα. Και οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας αναδύθηκαν κατά τις ώρες της μεγάλης πάλης της αλήθειας με το ψέμα, των δογμάτων της Εκκλησίας. Ο Μέγας Αθανάσιος, αν δεν υπήρχε ο Άριος, δεν θα είχαμε αυτά τα αριστουργήματα που έχουμε σήμερα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ή ο Μέγας Βασίλης, αν δεν υπήρχαν Στόρις, δεν υπήρχαν οι άλλοι πνευματομάχοι, δεν θα είχαμε αυτά τα πλούσια σήμερα, τα θεολογικά. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, αν δεν υπήρχε ένας Βαρλάμ, δεν θα είχαμε αυτά τα ύψη της διδασκαλίας του κ. Καθηγητής, ο Μάξιμος και ένας σωρό άλλοι πατέρες. Οι αναδείξεις των πατέρων και στην αγιότητα και στη θεολογία γίνονται με αυτόν τον τρόπο που σας είπα. Διαβάζουν κιόλα, μελετούν κιόλα, αλλά κυρίως η αλήθεια της θεολογίας έρχεται και της πρακτικής ζωής και της χριστιανικής ζωής έρχεται μέσα από αυτή την πάλη. Ας τολμήσουμε κι εμείς ως χριστιανοί να μπούμε μέσα στον αγώνα αυτού της πάλης και θα έχουμε κάποια αποτελέσματα σίγουρα. Είτε αυτά θα είναι αποτελέσματα αγάπης καρδιακά, είτε θα είναι αποτελέσματα θείου φωτισμού στο νου μας θεολογικά. Το λόγο έχει ο
κύριος. Τι να πω, ακούσαμε με πολύ προσοχή όλα αυτά. τα ωραία τα στοιχεία. Άλλωστε, ξεκινώντας από αυτά το καταλαβαίνουμε γιατί το κριτήριο για να πάει κανείς στον παράδεισο που έβαλε ο Κύριος μας είναι η αγάπη. Γιατί έχει όλα αυτά τα οποία ελέγχθησαν προηγουμένως. Και μη φαντάζουν στο μυαλό μας τόσο δύσκολα. Λέει ο Κύριος, θα σας ρωτήσω τότε, δώσατε ένα ποτήρι νερό? Είδατε πόσο απλά ξεκινάει το θέμα. Μην μένουν στο μυαλό μας τα πολύ δύσκολα. Εδώ έχει πολλά ποτήρι νερό. Πάτερ, έχετε εξασφαλίσει ένα μέρος εσείς. Λοιπόν, και, για το... και το άλλο το οποίο είπε, ένα λεπτό μόνο, δεν πρόκειται να πω τίποτα άλλο, ότι αυτά πρέπει να μπαίνουν μέσα μας και να μας αλλάζουν. Αυτό το ίδιο το θέμα γινόταν κύκλος μελέτης της Αγίας Γραφής. Και αφού είπε ο Κυκλάρης εκεί, είπε μερικά πράγματα, παίρνει τον λόγο ένας και λέει, πράγματι εγώ βλέπω τον εαυτό μου και ζηλεύω, λέει, και θυμώνω και αρπάζουμε και κάνω και τούτο, είπε, κατηγόρησε τον εαυτό του για πολλά από αυτά τα πράγματα. Και παίρνει τον λόγο ένας διπλανός και λέει, πράγματι λέει, το έχω παρατηρήσει, λέει, ότι είσαι θυμώδης, λέει, ότι ζηλεύεις. Και εκείνος χτυπάει το χέρι πάνω στο τραπέζι, εγώ λέει θυμώνω, δεν προσβάλλεις, λέει, μπροστά σε τόσους ανθρώπους και τα λοιπά. Δηλαδή δεν είναι να το πούμε, ξέρεις, έχω κι εγώ, ο σκοπός είναι...
Για κάτι που το βλέπουμε όμως που μας λέει. Το Θεό μπορεί να δράσει. Δεν ξέρω αν ομολογώ αυτό που είναι να κάνω. Αλλά δεν είμαι και σύνομος.
Όταν δεν το βλέπουμε βέβαια. Αλλά όταν το βλέπουμε τα αγαπώ. Δεν λέει Ανάσταση Χριστού θεσάμενη. Γιατί είπα προηγουμένως ότι αυτός ο αγώνας, ο πνευματικός, έτσι όπως γίνεται, θεόμεθα την παρουσία του Θεού. Όχι φανταστικά, όχι με αισθήσεις, αλλά οντολογικά, ψυχικά μέσα μας. Και αυτή η θέα είναι πιο ορατή από την θέα των οφθαλμών. Βέβαια. Εάν θα αφήσουμε τον εαυτό μας να πειραχτεί έτσι όπως θέλει ο Θεός και δεν εμποδίζουμε, θα έρθει η ώρα που οι πειρασμοί της ζωής, οποιοδήποτε κι αν είναι, αν σε αντιμετωπίσουμε κατά Θεόν, θα έρθει η ώρα που θα μας αποκαλύψει την παρουσία του Θεού μέσα μας. Η πίστη λοιπόν πιστοποιείται, γι' αυτό και λέει πίστη, λέμε την σχέση. Πιστοποιείται μέσα στην καρδιά, έτσι σαν μια διαπροσωπική, σαν μια παρουσία. Όχι σαν μια ιδεολογία, σαν μια ιδέα. Γι' αυτό δεν αγαπάμε περισσότερο το Θεό, γιατί το αντιμετωπίζουμε σαν μια ιδέα, σαν μια φαντασία. Όχι σαν μια εσωτερική εμπειρία, την οποία τη βλέπουμε απτά. Μάλιστα, ο Αβάσης Σάκ λέει ότι όταν ο άνθρωπος αντιμετωπίζει τους πειρασμούς με τρόπο θεάρεστο, θεοπρεπή τρόπο, έρχεται ώρα ώστε και αυτά βλέπει κανείς την παρουσία του Θεού. Και αναφέρει, ας πούμε, αναφέρει τον Ιακώβ, την πάλη που είχε με τον Θεό, με τον Άγγελο. Αναφέρει τους τρεις πέντε που μπήκαν στην Γάμενο και είδαν αυτά το τέταρτο πρόσωπο που ήταν ο Λόγος του Θεού. Αναφέρει άλλους προπάτορες και αναφέρει τους πατέρες της Εκκλησίας και μέχρι σήμερα λέει υπάρχουν άνθρωποι, λέει βάσει άρχισε την εποχή του, μέχρι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτά άπτονται και αισθάνονται την παρουσία του Θεού. Αυτή είναι η πίστη. Η πίστη δεν είναι στοιχείο απλής παραδοχής, είναι στοιχείο αυτό εσωτερικό που μπορεί κανείς να το αισθανθεί άνετα μέσα του. Η επενέργεια του αυτού του φωτός μας στον άνθρωπο, τι είναι, δεν είναι η παρουσία του Θεού? Οι Άγιοι πίστευαν σε φανταστικά φώτα? Δεν ζούμε αυτόν τον χριστιανισμό σήμερα, γι' αυτό το καταλαβαίνουμε. Πολλοί άνθρωποι που ζουν, απλές γυναίκες και απλοί άνθρωποι που ζουν και σήμερα αυτόν τον χριστιανισμό, δεν τους μεταπίθει κανείς, δεν τους μετακινεί κανείς την πίστη τους, γιατί διότι έχουν στοιχεία. Στοιχεία παρηγοριάς, παρηγορητικά, έρχονται μέσα στον άνθρωπο και τον πληροφορούν για την παρουσία του Θεού. Βεβαίως, όταν δεν θέλουμε, ποιο να αγαπήσουμε. Αρχίζουμε την αγάπη μας επειδή μας τη λένε. Ήρθε ένας χθες και μου είπε ότι το έλεγα πέντε πράγματα, ας πούμε, για κάποιο ζήτημα, δεν θυμάμαι το ζήτημα, και μου λέει, όταν πήρα στο σπίτι, σκέφτηκα, λέει, αυτά που λέει τώρα ο πατέρ Μάξιμος, λέει, είναι αχώνευτα, δεν μπορώ να τα χώνευσω. Δεν μπορώ να τα βάλω στο μυαλό μου, δεν. Και τι έκανε, λέει, ας κάνω αυτό που είπε, λέει, γιατί μέσα μου δεν μπορώ να τα ζήσω, αλλά ας κάνω αυτό που είπε. Και έκανε αυτό που του είπε, δεν θυμάμαι τι ήταν, ο ίδιος μου είπε την πληροφορία. Αμέσως μετά, λέει, έγινε εκείνο το οποίο δεν χώρευα εγώ. Έγινε κάτι που δεν μπορούσα ποτέ με τη λογική μου να το καταλάβω. Και λέω, υπάρχει αυτό. Δεν είναι αυτά σημεία αυτά τα οποία που μέσα από την υπακοή. Και με την άρνηση πολλές φορές διδασκόμαστε. Αν δεν υπακούει κανείς τις εντολές του Θεού, στερείται το Θεό. Αυτές τις μέρες έχω έναν νέο που είναι εδώ στο μοναστήρι, ο οποίος είχε μια δυσκολία μεγάλη και δεν μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο ζει μια συμφορά μέσα του, μια λύπη, μια ταλαιπωρία. Και χθες το βράδυ κάναμε μια βόλτα έξω εδώ στην αυλή και ποιο ώρες ολόκληρες έτσι συζητάγαμε και δεν μπορούσαμε να βρούμε τι ήταν εκείνο το οποίο το λυπούσε στο βάθος. Ουσιαστικά, και να κάποιος εκείνος να καλύψαμε, ότι είναι ο αυτολογισμός που μπαίνει μέσα στην ζωή μας και μετράει την πνευματική ζωή έτσι όπως του λέω το λογικό. Και βγάζει το λογικό σαν αντίθετα. Ας πούμε, λέει κάτι ο πνευματικός μας, εμείς η λογική μας λέει το αντίθετο. Δεν λέμε, πού να επιφυρίσουμε τώρα αυτό που λέμε, αφού είναι παράλογο. Και κάνουμε το δικό μας. Κάνοντας το δικό μας όμως, αμέσως χάνουμε μέσα μας τη χάρη. Φεύγει από μέσα μας η παρουσία του Θεού. Και νιώθουμε κενοί, νιώθουμε βαρεμένοι, πώς να το πω, νιώθουμε ενοχλημένοι, νιώθουμε πατικωμένοι μέσα μας. Σαν να υπάρχει ένα υλικό και πρέπει να βγει και να καταστρέψει τον κόσμο. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα, είναι το ότι δεν τηρούμε τις εντολές του Θεού. Η πρώτη επαφή με τις εντολές του Θεού, με την αγάπη του Θεού, είναι αυτό που λέει ο Κύριος. Εάν αγαπάτε, με τις εντολές του Θεού. Είναι η πρώτη μας επαφή με τον Θεό είναι η τήρηση των εντολών. Μόλις τηρήσουμε τις εντολές, ας μην τις καταλαβαίνουμε. Ας μην μπορούμε να τις τηρήσουμε. Αρκεί να κάνουμε εκείνο που λέει η εντολή. Όπως έλεγε ένας μοναχός. Εγώ λέει, δεν μπορώ να κάνω αυτό που κάνουν οι Άγιοι. Οι Άγιοι είχαν ένα πλήθος, ένα πληθωρισμό αγάπης μέσα τους και έκαναν υπερβολικά πράγματα. Εγώ δεν μπορώ να τα κάνω αυτά. Δεν θα παραιτηθώ όμως. Θα δω το αποτέλεσμα των Αγίων, θα δω τι κάνουν οι Άγιοι και θα αρχίσω να κάνουν αυτά που κάνουν οι Άγιοι. Ας δεν νιώθω μέσα. Και έρχεται από την άλλη πλευρά αυτό τώρα. Η θυσία που κάνουμε, ας μην τη νιώθουμε. Έρχεται ο Θεός και μας παρουσιάζεται μέσα και μας δίνει χαρά. Και αυτή η χαρά μας οδηγεί σε μεγαλύτερο φιλότιμο και λέει ένας Άγιος, μας οδηγεί σε ανδρεία. Αρχίζει η ανδρεία μέσα μας. Πήγε ένας πατήρ Βασίλειος κάποτε, μίλαγε εδώ στο Πανεπιστήμιο, στους καθηγητάς της φοιτητάς και βγαίνει ένας βοηθός εκεί, τι ήταν, και το κάνει τη θεολογική αντίθετη άποψη. Και του λέει, πάτερ, λέει, αυτά που λες, λέει, δεν είναι εφικτά, δεν γίνονται αυτά. Εγώ δεν πιστεύω, λέει, σε αυτά τα πράγματα. Και ποτέ ο Βασίλης, αντί άλλου επιχειρήματος, αντί άλλης επιχειρηματολογίας, λέει, συνέχισε την απιστία σου και θα σε αντεθούν. Πού θα πάει η απιστία, θα πάει σε έναν γκρεμό. Απέναντι βρίσκεται η πίστη. Μόλις δεις τον γκρεμό, θα κοιτάξεις απέναντι. Θα κάνεις. Και θα πιαστείς μετά. Και γι' αυτό λέει ο Αβάς Ισαάκ, αφήνει ο Θεός να πειραζόμαστε για να χτυπούμαστε από τους πειρασμούς ώστε οι πειρασμοί να μας μεταφέρουν σαν άστρο οδό της σωτηρίας. Να καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε μόνοι μας και να ζητούμε με την προσευχή την βοήθεια του Θεού. Εμείς επιμένουμε ωστόσο μόνοι μας, γι' αυτό και παθαίνουμε τις κάθες μας. Ευχαριστώ.
σαν έργο θέλει.
Ναι, ναι.
Είπατε για την αγάπη. Για την απόλυτη αγάπη, για την εμπιστοσύνη. Για τα παιδιά εννοώ. Στην αγάπη των παιδιών. Θα δίνει σιλικά αγαθά, μέλι, γάλα, όλα τα δίνει αρχέ. Θα έχει και κάποια περιουσία, κάποια υλικά αγαθά, τα οποία ήρθε η ώρα να τα δώσει. Αγαπά πάρα πολύ τα παιδιά σου. Θέλει να τα δώσει. Η έννοια σου είναι αυτή. Πώ να τα δώσει, γιατί θα εσύ θα φύγει κάπου. Ναι, αλλά έχει και φοβία. Γιατί παίρνουν νέα στοιχεία στη ζωή. Νέα άτομα στη ζωή. Και δεν τα δίνει. Δεν είναι αγάπη αυτή όμω. Σε απασχολεί αυτό το μέρο. Θα αγαπώ, εγώ θα φύγω. Ήρθε ο χρόνο μου να φύγω. Τι θα γίνω. Ενώ δεν αγαπά. Ενώ άκουσα, είπατε ότι δεν τα εμπιστεύεσαι. Δεν τα αγαπά. Η αγάπη δίνει. Τι γίνεται.
Υπάρχουν περιπτώσει που.
Ναι,
κανείς... Ναι, βέβαια, κατάλαβα. Υπάρχουν περιπτώσει που. Πράγματι, οι γονείς πρέπει να έχουν μια διάκριση όταν θα μοιράσουν την περιουσία τους. Ας πούμε, ένα παιδί είναι μέθυσο, δεν θα δώσει την περιουσία, θα την πουλήσει στο κρασί. Ή αν είναι ναρκωμανής, δεν θα την δώσει, θα την πουλήσει στα ναρκωτικά. Ναι, λέω, αν ένα παιδί είναι αλόγιστο και δεν μπορεί να διαχειριστεί την περιουσία του σωστά, ή στο μικρό παιδί δεν μπορεί να δώσει την περιουσία κανείς. Εγώ δεν μιλάω για αυτές τις περιπτώσεις που θα έχει πράγματι λόγο να μην τη δώσει όσο τουλάχιστον βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση το παιδί. Υπάρχει άλλος τρόπος που να την γράψει, να την κληρονομήσει μέσα από κληρονομιά, να την πάρει όταν θα πεθάνει. Εγώ λέω τους άλλους, τι αυτή κάνει, τι θέλει μετά. Δεν μπορεί να τη δώσει κι αλλού, τα παιδιά θα τη δώσει, αλλά δεν τη δίνει έτσι εύκολα να τη βλέπει, να τη διασπαθίζει την περιουσία, τη βλέπει απογορεύσει, να πονάει. Εγώ μιλάω για τις περιπτώσεις εκείνες που τα παιδιά είναι σωστά παιδιά, που δεν είναι στη ζωή τους και έχει ο πατέρας, έχει η μάνα και δεν δίνει ο πατέρας τη μάνα από τσιγκουνιά και από εγωκεντρική διάθεση. Για αυτές τις περιπτώσεις λέω. Εδώ δεν υπάρχει αγάπη, πράγμα. Εμένα μου έρχονται πολλά ζευγάρια και μου λένε εδώ θέλω να πάρω ένα σπίτι. Θέλω να φτιάξω ένα σπίτι. Και λέω στον πατέρα μου, που ξέρω ότι έχει ρημά. Ρε πατέρα, πατρέ, αποκτώ παιδιά. Έχω ένα μισθό, δεν μου φτάνει να πάρω. Να πάρω και ένα δάνειο, ο μισθός, το μισθό θα το δίνω στο δάνειο. Εσύ έχεις τα λεφτά, στην τράπεζα. Ή έχεις κόπεδα. Πού λένε κόπεδο, κάπου, και δώσ' μου και εμένα ένα μέρος να πάρω εδώ. Έχω περίπτωση ειδική δηλαδή που αναγκάστηκε και πήρε δάνειο, δεν ξέρω πόσα, 150.000 για να φτιάξει ένα σπίτι. Έχει πολύ τεχνή οικογένεια, 150.000 δάνειο, γιατί σήμερα δεν γίνεται για τα σπίτια. Και ο πατέρας να έχει κόπεδα, να μην ξέρει πόσα κόπεδα έχει. Και όταν πάει, δεν λέει πατέρα. Και μάλιστα δεν λέει καλημέρα στο παιδί για να μην του ζητήσει χρήματα.
Εστάσεις.
Φοβάται. Δεν είναι ένα κόπεδο,
έχει 10. Το ένα θα του φύγει. Θα μείνουν τα 9.
Άστο μετά είναι μουλούδια. Εστέ μετά το μυαλό ενεργεί, αλλά ενεργεί πάνω σε άλλο Θεό, δεν ενεργεί στο Θεό της αγάπης. Ενεργεί στο Θεό, πάμε να. Που είναι φανταούλος. Ορίστε.
Εγώ διευθύνω να ρωτήσω. Είπατε ότι ο Θεός είναι ζηλότυπος, επειδή δεν μας δίνει ολόκληρους δικούς του, επειδή δίνει όλο τον εαυτό του σε εμάς. Και για να πάμε στην ζήλια, που είχατε αναφέρει από τα τόσο, κυρίως από γυναίκες και τα λοιπά, και στην περίπτωση εκείνη, όταν ένα πρόσωπο μιλάει με το ζευγάρι, δώσει όλο τον εαυτό στον άλλον και βλέπει και ο άλλος μοιράζεται και αλλού, να βάλουμε την περίπτωση εκεί. Για μένα είναι αδιανόητο να καθίσει το άλλο πρόσωπο και να υπομένει και να περιμένει την καλυτέρευση να του περάσει. Δηλαδή προσωπικά είμαι πολύ απόλυτη στη σχέση του ζευγαριού, σαν σχέση απόλυτη. Δηλαδή, όχι με απέτηση, δεν απαιτώ. Σε ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά αν δεν το κάνεις, πέφτεις από την εκτίμησή μου και από την αγάπη μου φυσικά. Δεν ξέρω αν είναι αυτό άρρωστο ή υγιές, αλλά το πιάνω
ναι, δεν είναι, δεν είναι υγιές, όχι. είναι ασθενικό. Γιατί διότι δικαιολογούμαστε έτσι και λέμε ότι από την ώρα που πέφτεις εσύ, εγώ δεν μπορώ να αγαπήσω ένα πεσμένο άνθρωπο. Το ίδιο θα μπορούσε να πει, το δεν είναι το Θεό η αγάπη αυτή.
Σαν πτώση, όχι σαν έλλειψη σεβασμού στη σχέση μας.
Όχι, αν αγαπάμε τους αγαπώντας ή τους Αγίους, δεν έχουμε κάποια χάρη. Ο Θεός δεν θα μας αγαπούσε έτσι, αν κοίταζε ποιοι είμαστε εμείς. Καταλάβατε. Η αγάπη σκορπίζεται προς όλες τις κατευθύνσεις. Έχει ένα κέντρο η αγάπη. Μεταφέρεται από αυτό το κέντρο προς πάσα κατεύθυνση. Και υπάρχουν κύκλοι ανθρώπων που πλαισιώνουν αυτό το κέντρο. Η διαφοροποίηση της αγάπης του Θεού βρίσκεται όχι στην ένταση ή στην δύναμη της αγάπης του Θεού, αλλά βρίσκεται στην δική μας τοποθέτηση. Είσαι κοντά στους 12 Αποστόλους, ας πούμε, είναι άμεση η αγάπη και άμεση ανταπόκριση. Είσαι πιο μακριά στους 70 Αποστόλους, είναι πιο μακριά, ίδια αγάπη. Είσαι κόσμος, λαός, πιο μακριά και τα βλέπεις τα πράγματα ως όχλος και σε αυτό. Η ίδια αγάπη πάλι το Θεό. Είσαι αντίθετος, η ίδια αγάπη σύμφωνα με το οποίο είσαι εσύ. Η αγάπη πάντως πέφτει η ίδια προς όλες τις κατευθύνσεις. Χωρίς να απαιτεί να ζητεί ανταπόδοση. Έτσι, δεν ζητεί ανταπόδοση. Και ταυτοχρόνως χωρίς να βρωμίζει. Η ακτίνα του ηλίου πέφτει και σε βρωμιά. Και δεν λερώνεται. Και όχι μόνο δεν λερώνεται, αλλά ξεραίνει τις βρωμιές. Τη θεραπεύει τη δόση. Γιατί λέμε ότι όταν υπάρχει αληθινή αγάπη, δεν υπάρχει πλέον σκοπιμότης, ορθολογισμός ή πώς να το πούμε, υπολογισμός το πώς θα δώσω. Βλέπετε, πήγαινε κάποιος στον Άγιο Άντωνε τον Ελεήμονα και ζήταγε συνέχεια ελεημοσύνη. Και μετά από λίγο έβγαζε άλλα ρούχα και πήγαινε παρακάτω και ξαναζήταγε ελεημοσύνη. Και έλεγε στον διάκο, δώσ' του. Και δώσ' του, και δώσ' του, και δώσ' του, διάκουσα γράψα. Και άλλο το του λέει, είναι ο ίδιος άνθρωπος, μας κοροϊδεύει. Δώσ' του, λέει, ότι άλλο έχεις, μην τυχόν είναι από το Θεό και με πειράζει να δω, να δει αν αγαπάω πραγματικά. Τα λάβω.
Ότι...
με τριέτη αγάπη μας αυτό.
Μήπως επειδή εμείς άσχετα λέμε αγαπάμε τον Θεό, έχουμε μια εγωκεντρική αγάπη, εμπαθή μάλιστα, μάλλον απέναντι στον άλλον και δεν αγαπούμε τον Θεό κυρίως.
Εμείς δεν έχουμε, ίσως δεν έχουμε το Θεό την αγάπη. Εμείς έχουμε συμπάθειες, έχουμε ανθρώπινες καταστάσεις, έχουμε συναισθήματα, έχουμε ερωτισμούς, έχουμε τέτοια πράγματα και με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να αγαπήσουμε αληθινά και αντικειμενικά τον άνθρωπο. Να αγαπούμε μέσα από τον εαυτό μας.
Ναι, και ένα ακόμη, ότι παρόλο που βιώνουμε ότι ο Θεός, παρόλο το τι είμαστε, μας αγαπάει, συνεχίζει να δίνει το έργο και τη βοήθειά του. Το ζούμε αυτό. Παρ' όλα αυτά, όμως, σε ένα ψαλμό εκεί στην Σαρακοστή λέμε μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από το παιδό σου και ότι θλίβομαι. Δηλαδή, ο άνθρωπος ζει και μια τέτοια, να μην πω στάση του Θεού, μια, αυτό είναι, είναι κάτι που το ζει ο άνθρωπος ή πράγματι συμβαίνει ο Θεός να αποστρέφει το πρόσωπό
του. Έχουμε πει ότι η αγάπη του Θεού έχει δυο αδέρφες. Έχει την κατευδοκία αντιμετώπιση του ανθρώπου και την κατά απόκρυψη, και την παραχώρηση. Που σημαίνει ότι εάν βλέπει ότι εσύ θα αγιαστείς, κρύβει την αγάπη του για να αναζητήσεις περισσότερο, για να αγιαστείς περισσότερο και στη δίνεις ένα άλλο κατάλληλο καιρό. Εδώ μου φαίνεται, θα αναφέρεται το χωρίο, μία αποστρέψη, όχι κατά αποστροφή πραγματική, αλλά κατά απόκρυψη η παιδαγωγία του Θεού. Κατά αποστροφή είναι όταν έχουμε αίσθηση ότι αμαρτήσαμε. Και ένας αμαρτωλός έτσι θα πει, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών. Μη αποστρέψεις απ' εμού. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών, αλλά όχι απ' εμού. Το θέλουμε. Καλάβατε. Ενώ η καταπόκρυψη... Καλάβατε.
Πού είναι προϋποθέσεις για να...
Καλώναστε καλά. Η καταπόκρυψη είναι παιδαγωγικό στοιχείο. Ας πούμε, μερικές φορές μου χτίζουμε την αγάπη του Θεού. Και πώς να πούμε, επειδή είμαστε άφτιαχτοι ακόμη άνθρωποι, δεν διαφανείς μέσα στο είναι μας η αγάπη του Θεού. αλλά κάπου φρακάρει και την ποχτίζουμε, ενώ δεν ποχτίζεται ποτέ η αγάπη του Θεού, ούτε χορταίνεται ποτέ. Όπως εμείς την ποχτίζουμε επειδή είμαστε ακόμα αγύμναστοι. Μας τη στερεί ο Θεός, όχι επειδή αμαρτάνουμε, αλλά επειδή δεν φτιαχτήκαμε, και για μια στιγμή τρέμουν τα πόδια μας και βλέπουμε το ίδιο αποτέλεσμα με την καταποστροφή, εξωτερικό αποτέλεσμα. Πρέπει να είναι πολύ πνευματικός άνθρωπος για να δει κανείς τη διαφορά. Η διαφορά υπάρχει εδώ, ότι το βάθος δεν μετακινείται του ανθρώπου, μένει ειρηνικός, αλλά εξωτερικά νιώθει ταλαντευόμενος, όπως όταν νιώθει όταν αμαρτάνει. Λοιπόν, και αρχίζει τον αγώνα, και αρχίζει την αναζήτηση, και αρχίζει το κλάμα. Πώς κάνει η μάνα, αυτό που λέμε. Άμα το παιδί παίζει μερικές φορές. Ένα το έχει σίγουρο το μαστό της μάνας, ότι θα το φάει, δεν το τρώει όταν θέλει η μάνα. Για να τελειώσει, για να πάει να κάνει δουλειές, αλλά παίζει. Από εδώ και πολύ. Έτσι σε παίζεις, το στρέφω εγώ, δεν το δω αυτό. Και μετά από λίγο, τώρα που κλαις, φάτω. Αλλά όχι, όταν έρχεσαι, άμα κάνεις παιχνίδιες, πώς θα πάρεις τώρα. Αυτή είναι η καταπόκρυψη, το λέει ο Άγιος Διάδοχος της Πατικής αυτό. Έχει παιδαγωγή αυτό. Πολλές φορές μας παιδαγωγεί κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί εμείς είμαστε, πώς το πούμε, είμαστε ανεκδίγητοι άνθρωποι. Δεν πιστευόμαστε στο Θεό έτσι σαν παιδιά προς τη μάνα τους. Λέγε κύριε Αθανασόπουλε.
Όχι, είπα εντάξει. Εμείς ακούμε τώρα σήμερα κάποιοι ησυχία έχει κοστίσει.
Γεώργιος. Μια στιγμή.
Για να μπορεί η καρδιά να δίνει αδιάκοπτο στην αγάπη από εξωτερικές προσβολές, πάσης πίσω και εσωτερικούς πολέμους, θα πρέπει να μην ασφιχτεί. Και για να μην ασφιχτεί, πρέπει να πετάει από χαρά. Για να πετάει από χαρά όμως δεν πρέπει να την πλακώνει ο νους με τις επιτροπές. Γι' αυτό πολύ ωραία λέει ο πατήρ Πορφύριος στον αγώνα εναντίον από με τις αρχικές πάλις εναντίον της προσβολής, της ταπείνωσης. Δεν χρειάζεται λέει, μετά από τέτοιο πόλεμο που σου γίνεται εξωτερικά να πανικοβάλλεις. Αλλά πρέπει να κινηθεί ο νου σου τάχιστα προς το Θεό, ώστε να απεμπλωτήσει και την καρδιά να αναπνεύσει τα δέκα. Αλλιώς σφίγγεσαι πάνω στον εαυτό σου σε μια αυτοπροσπάθεια και σε μια ταλαιπωρία.
Αυτό που λέμε άγχομαι. Ακόμη για το καλό άγχομαι μερικές φορές. Αγχωνόμαστε. Ωραία. Ευχαριστώ.
Ζούμε σε μια κοινωνία που όπως είπατε υπάρχει ζήλια, ο φθόνος και προπαντός με άτομα που είναι καιροσκόπιο. Και κάνεις υπομονή και παραβλέπεις και επικαλείσαι το Θεό και σε δίνει στοιχεία που πάλι υπομένεις. Όταν όμως φτάσει το κόμπο, το μαχητό κόμπο, στο χτένι και βλέπεις ότι αυτός είναι και άρπαγες και πάνε σε αρπάξει όχι μόνο από το ψωμί σου, την καρέκλα που κάθισε, τα υλικά σου αγαθά. Και σε δίνει ο Θεός πάντα την παρηγοριά και λες, ας το αφήσω, θα με δώσει κάπου αλλού, έχω εγώ ή βρίσκεις αλλού κάπου την παρηγοριά και το υποσκελίζεις και αυτό. Όταν πάλι σε επαναλαμβάνω, φτάσει ο κόμπος στο χτέλι, τι πρέπει να κάνεις, από πού θα βρεις παρηγοριά. Θα σε πάρει και το ψωμί σου και την καρέκλα σου. Τι θέλει, τι γίνεται σε αυτή. Όταν ο άλλος είναι άρμαντας.
Αν είναι προσωπικά σου στοιχεία, αν είναι προσωπικά σου αυτά και θέλεις να αφαιρώσεις ασθενισμό, θα τον αφήσει να πάρει ό,τι θέλει. Πάρα. Αν όμως αυτά είναι των παιδιών σου, δεν θα τα αφήσεις. Γιατί θα σε κακίσουν αύριο τα παιδιά. Αλλά ούτε και τα θα σηκώσεις, ας πούμε, δίκανα. Κατάλαβες. Υπάρχουν τα
δεν
μέσα.
Δεν μπορείς να σηκώσεις δίκανα. Γιατί είναι του εαυτού σου.
Πολύ
δεν
μπορούν.
Είναι του χαρακτήρα σου.
Πολύ
δεν
μπορούν.
Είναι της αγάπης σου.
Πολλοί μπορούν. Αλλά όταν θες να εφαρμόσεις, υπάρχουν τρία είδη εφαρμογής εδώ. Ή θα εφαρμόσεις την ακρίβεια της αγάπης που είναι η παρέτηση από όλα και η βάρος των, το επενετό, ή θα εφαρμόσεις το φυσικό δίκαιο που είναι φυσικών αλλά δεν επενετών. Δεν κάνεις κανένα αγώνα, το φυσικό δίκαιο κάνει μια μήνυση μόνο τίποτα άλλο να κάνει. Και πας στο δικαστήριο. Ή θα εφαρμόσεις το οδόν αντιοδόντος. Τα τρία. Το ένα είναι απαράδεκτο, το άλλο είναι αποδεκτό, το τρίτο είναι επενετό. Σε ποια πνευματική κατάσταση θα είσαι, θα εφαρμόσεις ανάλογα το ένα. εάν είσαι λίγο μπασμένη μέσα στην πραγματική ζωή και δεν μπορείς να έχεις το πνεύμα του Θεού που έχουν οι άλλοι, θα χρησιμοποιήσεις το φυσικό δίκαιο, το οποίο δεν θα σε κακίσει κανείς, εάν μέσα από τα φυσικά δεδομένα διεκδικήσεις κάτι το οποίο σε ανήκει. Σε ανήκει. Εάν όμως εσύ για μια στιγμή πεις ότι εμένα δεν με ικανοποιεί αυτό το πράγμα, θέλω κάτι πιο νότερο, πώς έλεγε εκεί ο νομικός που προσέλθε, τι πείσες, ο Ιωάννης πληρονομής.
Κάνει όλα αυτά, τα τάκαν, τώρα θέλω κάτι παραπάνω.
Θέλω κάτι παραπάνω. Αν θες κάτι παραπάνω, είδες εκεί, είναι σε αυτό ακριβώς το γεγονός. Είπα και πόλη σου στα επάρχοντα, πόλη σου λέγει, αν θες δώστα, σίγουρα τα πολλά. Δώσ' το χείρι και δεν θα ακολουθήσω. Εάν έχεις αυτή τη διάθεση, προχώρα. Και τότε θα δεις ανάπαυση, τότε δεν θα ρωτάς τι να κάνω. Τότε θα δεις μέσα σου, θα ανοίξουν τα φλοκάρια σου και θα λες, μα αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι η ζωή χριστιανική. Με μια απλή κίνηση εγώ έχω μέσα με έναν παράδεισο. Όλα πάνε. Όλα πάνε. Εμάς μας εκδεκτούν τώρα σαν μονή εδώ πέρα, αυτές τις περιουσίες. Μα έλα πάρτε. Και δεσπότη μου και δημαρχέ μου και αυτά, αλλά πάρεις. Αλλά πώς θα πάρεις από μένα. Εάν θα πάρεις από μένα, πρέπει να μου υπογράψεις χαρτιά, γιατί εγώ δεν έχω το δικαίωμα να το δώσω. Εάν όμως πάρεις από τον Άγιο, το σκέφτεσαι, τι κάνεις. Εάν θα είχα εγώ κάτι προσωπικό, όπως είχα προσωπικά, και το έδωσα. Και όπως κάθε προσωπικό μου στοιχείο, όπου βρίσκεται, το κρατάω ποτέ στα χέρια μου. Από την ώρα που εσύ διεκδικείς από τον Άγιο, ο οποίος Άγιος έχει τον τρόπο που τα μάζεψε για το μοναστήριο του, για το παρόν της εποχής της, για το μέλλον, έρχεσαι εσύ και διαπράττεις ένα έγκλημα εις βάρος ενός θεσμού που μένει να ζήσει. Δεν έχεις το δικαίωμα. Και εγώ σαν εκπρόσωπος αυτού του θεσμού θα αντιδράσω. Δεν θα βάλω το δίκανο, αλλά θα σου πω ότι ούτε εξαισθήσει. Δεν σου επιτρέπεται αυτό. Έχω κάτι δικό μου και θέλεις οποιοδήποτε ή θέλεις αυτό το πράγμα σου και καλά. Κόλεψα ένα χαρτί, να είμαι και εγώ κατοχυρωμένος και πάρτε με την μία σου με χαρά. Αλλά όχι. Εγώ είμαι τάδε, εγώ είμαι τάδε και θα στα πάρω. Θες δεν θέλω. Εγώ όχι, θα τα πάρεις. Κατάλαβες. Αυτή τη διεκδίκηση θα την κάνεις. Αλλά την κάνεις γνήσια όταν έχεις μέσα σου και μια απάθεια. Εάν μέσα στην ψυχή μου κυκλοφορούσε ένα εκδικητικό πνεύμα σε αυτά που υφίσταμε τον τελευταίο καιρό, θα έπρεπε σήμερα να είμαι στα κανάλια συνέχεια για να αποδεικνύω το τι τεκταίνονται γύρω μου. Και δεν το κάνω. Δεν το κάνω σεβόμενος τους θεσμούς και τα πρόσωπα και σε αμαρτάνω, γιατί και εγώ αμαρτάνω. Δεν θα το κάνω και δεν θα το κάνω ποτέ. Που μπορώ να το κάνω και έχω τον τρόπο να το κάνω και δεν θα το κάνω. Και τότε δεν το έχω δηλώσει. Ότι δεν θα εκθέσω εγώ κανέναν άνθρωπο ο οποίος αμαρτάνει εις βάρος της μονής. Αν θα αφήσω τον χρόνο και την ιστορία να σε εκθέσει. Έχω εγώ κάτι που μπορώ να δώσω, θα το δώσω. Δεν θα το αφήσω. Εκείνο όμως που δεν μπορώ να το δώσω, θα το δηλώσω ότι δεν μπορώ, γιατί δεν έχω δυνατότητα. Και δεν μου επιτρέπεται. Από την ώρα που εγώ βλέπω ανθρώπους που να μιλώνουν εξαιτίας του ότι εκμεταλλεύονται τις υπηρεσίες του το μοναστηριού και είναι ένα δείγμα του κολλασμού της ψυχής, δεν θα βάλω τον εαυτό μου σε κολλασμό να μιλήσω και εγώ και να μην έχω Θεό πρόσωπο, επειδή αλόγιστα θα διασκορπίσω μια υπηρεσία που δεν μου ανήκει. Δεν μου ανήκει. Αν μου ανήκει, είχα μερίδιο και εγώ στην φυσική μου ζωή και είπα: πάρτε σε αυτό, πάρτε σε αυτό, δεν μου ανήκει, δεν τα θέλω αυτά. Πάρτε τα. Και δεν είχα ένα πρόβλημα. Καταλάβατε. Εάν έχεις αυτή τη δυνατότητα, θα παραιτηθείς. Αν είσαι υπεύθυνος κάπου, δεν θα παραιτηθείς. Γιατί? Διότι θα δώσεις λόγο. Και στους νόμους και στον Θεό. Αν είσαι δικός σου, δεν θα δώσεις κανένα λόγο. Δεν μπορεί να σου πει κανείς γιατί έδωσες τα χρήματά σου, τα χτήματά σου. Έχω Κύριε τη μεγαλοκαρδία, να τα δώσω. Ποιος θα με εμποδίσει να τα δώσω. Έτσι θέλω. Και θα νιώσω αυτό που νιώθουν οι άνθρωποι που τα παρατούν όλα και πάνε και δίνονται το μοναχικό ράσο. Δεν έχει κανείς αυτό το αίσθημα, πώς αισθάνεται, τι ελεύθερος αισθάνεται κανείς όταν παραχωρεί τα πάντα στους αδελφούς και στον Θεό. Υπάρχει μια τέτοια αίσθηση ελευθερίας που δεν μπορεί κανείς να την αισθανθεί ζώντας μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον. Έτσι όπως το εννοούμε. Ελεύθερο. Ξέρεις τι σημαίνει ελεύθερος.
Να μην δεσμεύεσαι από τη σκέψη τι θα κάνω εκείνο, τι θα κάνω άλλο.
Σωστό, το κατάλαβα.
Άστε καλά.